У ефіры «Радыё Свабода». У Мінску 7 гадзіна раніцы, сёння аўторак, 11 верасня. У пражскай студыі Алексей Знаткевіч і Таццяна Поклад. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру аповед пра найважнейшыя навіны і агляд выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў. А таксама слухайце званкі слухачоў, песню гурту «Жегемон Твазаў», перадачы «Белы спіс», «Бліцаналіз» і шмат чаго іншага. У Мінску працуе тэлефон «Аўтаадказнік», наш нумар 266-39-52. Вы таксама можаце пакідаць каментары на нашым сайце, нашы адрасы свабода.org і свабода.by. Дзяліцеся меркаваннямі на нашых старонках, сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакце і Twitter. І зараз слово Таццяні Поклад для выпуску міжнародных навінаў.
На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры ў часе адкрыцця яго прэзідэнт Мартін Шульц зрабіў заяву пра сітуацыю ў Беларусі перад парламенцкімі выбарамі 23 верасня. Мартін Шульц заявіў пра глыбокую заклапочанасць тым, што ў Беларусі працягваецца парушэнне правоў чалавека, а таксама законамі, якія пашыраюць паўнамоцтвы КДБ ды нядаўнім выгнаннем шведскага амбасадара. Шульц заклікаў Лукашэнку пачаць палітычныя змены і рэформы, найперш вызваліць усіх палітвязняў. Мартін Шульц заклікаў беларускія ўлады забяспечыць, каб парламенцкія выбары прайшлі з ушанаваннем міжнародных стандартаў, каб усе кандыдаты мелі роўныя шанцы і каб назіральнікі АБСы маглі свабодна выканаць сваё заданне. Сёння 11-я гадавіна тэрарыстычнай атакі на сусветны гандлёвы цэнтр Пентагону ЗША. Тым часам нязгоды паміж кіраўніцтвам Нью-Йорку і Нью-Джерсі, якія замарудзілі адкрыццё музею 11 верасня ў Нью-Йорку, напярэдадні гадавіны трагедыі былі нарэшце вырашаныя. Нацыянальны музей 11 верасня ў Нью-Йорку меўся паводле ранейшага плану быць адкрытым сёння. Але кіраўнік музею заявіў, што канчатковае завершэнне ўсіх працаў працягнецца яшчэ больш году. У Косаве афіцыйна завершыла сваю працу міжнародная кіроўная група, якая кантралявала дзяржаўныя інстытуты гэтай часткова прызнанай рэспублікі. Рашэнне аб гэтым прынялі прадстаўнікі 25 дзяржаваў на сустрэчы ў Прыштыне. У групу, створаную ў 2008-м пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі, увайшлі краіны, якія прызналі гэтую незалежнасць. Цяпер суверэнітэт Косава прызнае амаль палова краінаў чальцоў ААН, у ліку тых, хто не прызнае Расія і Сербія. Рассакрэчаныя ў панядзелак архівы пацвердзілі, што Вашынгтон атрымаў звесткі аб катынскай трагедыі ў 1943 годзе, але адміністрацыя Франкліна Рузвельта не хацела складанасцяў у дачыненнях з СССР і вырашыла не ўздымаць праблему. Паводле архіўных дакументаў, камандаванне фашыстоўскай нямецчыны арганізавала паездкі амерыканскіх і брытанскіх вайсковых палонных у Катынь, дзе ім прадэманстравалі масавыя пахаванні палякаў. Гэты факт не пакідае сумневу ў тым, што немцы, якія нядаўна акупавалі гэты раён, не мелі дачыненняў да расстрэлаў. У Сырыі праваабаронцы з Вялікай Брытаніі паведамілі, што ў горадзе Алепа паўстанцы пакаралі без суду каля 20 вайскоўцаў урадавых сілаў. Тым часам колькасць ахвяраў ад выбуху ў Алепа дасягнула 30 чалавек, бальшыня цывільныя жыхары. Новапрызначаны міжнародны пасланнік па Сырыі Лахдар Брагімі пачаў сваю першую паездку па рэгіёне з Каіру. Ён абмеркаваў сітуацыю ў Сырыі з кіраўніцтвам Егіпту.